Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tamin'ny andro ny fahampanjaka no niseho ny tantara. Nandeha filazana ny mpanjaka fa aniraka hampanadio trano isan-tokantrano izy mba hanadio ny tranon'ny olona tsirairay. Tsy andoavam-bola fa hiasa sy hanadio mahamaim-poana, koa hiangaviana samy andray azy avokoa ny tokantrano tsirairay. Nahare avokoa ny ambany lanitra, saingy resaka azony vahoaka moa ka lasa resabe. Samy nandrihitra izay azo azony. Resaka moa izao, inona koa nanaovan'ny mpanjaka n'izany? Hitsikirina ny fananantsika vahoaka ny mpanjaka. Ny zavatra karohan'ny mpanjaka aho. Amenatra mihitsy izay eraky ny mpanjaka ho tonga eo. Ny trano raha maloto dia diovy deny izao aloha hoy ny sasany. Aza aseho azy daholo ny zavatra rehetra na ny hevitra rehetra fa idio ny sasany dia aprimo ny entana sasany hoy ny hafa. Dia samy manao arak'izay naharesy lahatra azy ny isa-tokantrano. Nisy ireo tsy nino hoe anao izany tokoa ve ny mpanjaka? Ny gadona ny fotoana voataitra. Nisy ireo tsy nandray niraka ny mpanjaka fa nandrindrim-baravarana. Nisy ireo zara fa nandray ka tao amin'ny efitrano avara-patana ihany izay efa nodiovina sy nilamina tsara no nampidirana azy. Tsy nisy na dia iray aza nampiditra niraka ny mpanjaka tao an-dakozia. Maloto hono ka maminatra na sendra ataon'ireo iraka tatitra any amin'ny mpanjaka. Mpitondra tena malemy izay no nandray niraka ny mpanjaka tamin'ny fifaliana. Nampandrosoiny tao amin'ny trano bongo maloto tsy mba nisy mpanadio niraka ny mpanjaka ka ho izy. Misaotra be dehibe ny mpanjaka. Tena ilaiko ny toy izao. Raha tsy manao an'izao fanadiovana izao ny mpanjaka dia tsy adio mihitsy izay mahantra sy malemy toy itony. Tiako ny madio fa tsy efako ny manadio. Ny mandoto anefa vitako ho azy ihany. Indro atolotro anareo tsy misy fepetra, diovy ary diovy tsara daholo na hatrany ambany lakavy aza. Tena toetrantsika vahoaka an'Andriamanitra mihitsy no voalaza teo. Vitantsika ny miaro tena tsy ho isympentina. Vitantsika ny miatsara velantsika mody tsara ivelany fa maloto ny ao anaty ao. Tsarovy anefa fa vonona ny anadio ny momba antsika rehetra Jesosy, na ny fo na ny saina, eny ny tenantsika rehetra. Koa ny anjarantsika dia ny mamela azy hiditra ao am-pontsika ao amin'ny fiainantsika manontolo, ary aza matahotra fa hai ny zavatra rehetra. Andeha isika hiaraka iteny toy ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diova mba ho afa-pahotana. Diovy isopa ho afa-pahotana dia dio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Amoroany fo madio aho Andriamanitro, ary havaozy iorina marina fanahiko ato anatiko. Amen. Salamo faraika amby dimampolo ny andininy faharoa, fahafito ary fahafolo.
Menatra tutsi sayana tunanga vautra miawana tikwa tapaku fama nindu na wangu nive satini utaku menatra matautra
Kristy.
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenimpolo. Ny ovoninahitry Jerosalema amin'ny andro avy. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah ary aminao no isehoany ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo. Izy rehetra dia mivoroka mankaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelehina. Ary hita izany ianao ka ho miramirana, dia empinempona sady ho alehibiazina ny fonao. fa hoentina ho anao ny arenin'ny ranomasina ary efindra ho anao ny fananany firenena. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao dia rameva tanora avy any Midiana sy Efa, samy avy any Sheba izy rehetra. Volamena sy didika azo manompofona no entiny ary ny fiderahnan'i Jehovah ny teny mahafaly ambarany. Ny ondry manosy rehetra any Kedara dia angonina ho ao aminao ary ny ondry lahin'ny Nebaiota anompo anao. Hiakatra ny fangasitrana ho eo ambonin'ny alitarako ireo ary ataoko be voninahitra ny tranony voninahitro. Iza moa ireto manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny? Fa izaho no andrasan'ny nosy ary ny sambony Tarsisy ho loha lalana, hitondra ny zanaka ho avy lavitra mba amin'ny vola fotsiny sy ny volamenany, ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao sy ho an'ny iray masin'i Israely, satria efa nanome voninahitra anao izy. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao ary ny mpanjakany hanompo anao, fa tamin'ny fahatezerako ny namelezako anao ary amin'ny fitiavako kosa no hamindrako fo aminao. Ary hidanadana mandrakariva ny vavahadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina, ampidirana ny haren'ny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ao aminao. Fa olevona izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao. Eny, ireny firenena ireny ho fongorana tokoa. Ny voninahitry Libanona ho tonga aminao, ny hazo kipreso sy ny pina ary ny bokosoko andravahana ny fitoerako masina ary asiako voninahitra ny fitoera tongotro. Ny zanak'izay nampahory anao dia andeha hiondrika eo anatrehanao ary ankohaka ny faladianao izay rehetra nanamavo anao, ary izy ianao anao hoe tananan'i Jehovah, ziona ny iray masin'i Israely. Hosolony nahafoizana anao sy nankalananao ary ny tsy nandehanan'ny olona namaky anao dia asandratra ho rere mandrakizay ianao. Eny, ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary inono amin'ny jentilisa ianao sady inono amin'ny mpanjaka, ka dia ho fantatrao fa iza Jehovah ny mpamonjy anao ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Ahatonga volamena ho solom-barahana ary ahatonga volafotsy ho solom-by ary varahana ho solo-kazo ary vy ho solom-bato. Ny fiadanana no ataoko fanapahana anao ary ny fahamarinana no mpampiasa anao. Ny fampahoriana tsy horeo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia atao hoe famonjena ary ny vavahadinao ataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangarany volana no anazavanao, fa Jehovah no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra ao no voninahitra ao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao, ary ny olonao rehetra ho marina avokoa. Hanana ny tany ho mandrakizay izy, eny, ho volomaintso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampisehom-boninahitra, ny kely ho tonga arivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Iza Jehovah no anafaingana izany amin'ny fotoany.
Zara tuku fitiavana mana miantra sady mangorapo miezaky isan'andro madio mendritra
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanana anao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity ny namanao Elion Andriamitantso. Manasanao hiaraka hivavaka isika milohan'ny fianarana vetivety any kanefa andraisantsika ery sy fahalalana. Raisiny an-danitro misaotra anao zay satria velona indray nomenao tombonandro noho ny fahasoavanao sy navelanao ahazo anay ny ratsy dia ny satana sy ireo mpanaraka azy ahatra aminay. Misaotra raha io, mbola mangataka hatrany fiarovanao zahay mba hahafahanay mifaly amin'ny fiaraha-miasa aminao hitory ny filazantsara maniro an-tany. Mangataka anao mba hita manokana amin'ity anio ity ireo olona izay mandalo fahasairanana ary matoky fa afaka manala azy amin'izany ianao, afaka manamaivana ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao, ary afaka manala ny aretina rehetra koa ho anareo izay tsy salama. Ireo izay any am-ponja tompo dia angatahanay ny famanginy anjely ho azy ireny, ampahery azy ireny. Ary na inona na inona olana misy eto amin'ity tany ity dia azo antoka hatrany, azo antoka hatrany ny vaaolana feno avy aminao. Ampio ny tsirairay izay manana olana ary nangataka vavaka taty aminay mba hahita vaaolana. Nangataka izany vavaka izany izy ireny satria azo ny antoka fa afaka mamaly vavaka ianao. Dia aza vao indray ny sainay raha hanohy fiaraha-mianatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anarantsika teto fa maizina ny tany noho ny fahalalana diso an'Andriamanitra. Satana ny tao ambadika izany rehetrarehetra izany ary mbola ho ambadika izany rehetra izany hatramin'izao, mba hahatonga ny olona tsy hifandray amin'Andriamanitra, mahatonga ny olona hevitra an'Andriamanitra ho Andriamanitra masika mpiandrikeny totoana ary mpamono avy hatrany, mpamaly faty avy hatrany. Izany no naheliny Satana. Mibetsaka ny anjely a izay resiny lahatra, ray ampatelo ny anjely tany an-danitra nge resiny lahatra nazera niaraka taminy, miaraka miasa aminy amin'izao fotoana izao. Dia miezaka izy mbola ampitan'izany toetsainy izany, fampikomina ny olona amin'Andriamanitra mihitsy tahaka an'izay nataony tany Edena, ary mbola toizany hatramin'izao. Dia ilaintsika ny miara-mianatra mba hahafantarantsika hoe inona izany ny tena toetra an'Andriamanitra. Nampalahelo moa fa ireo mpitondra fivavahana jiosy taty aoriana dia tsy nanao afa-tsy izay hanajambana ny mason'ny olona ny tena toetra an'Andriamanitra. Mbola izany koa ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Ndao hiaraka hianatra isika mba hahitantsika ny tena toetra an'Andriamanitra. Jesosy dia tonga tety, nidina tety mihitsy hampiseho ny tena toetra an'Andriamanitra. Dia nanasanao izay ary mbola manasanao hamaky ho an'ny tenanao manokany amin'ny masonao fa tsy amin'ny masony hafa ny filazantsara efatra. Vakio tsara, misy tantara miverimberina ao amin'ny filazantsara samihafa araka ny fomba fijerin'ireo mpianatra nahita azy. Mifameno ny fomba fitantarana izy ireo momba an'i Jesosy fa tsy mifandiso mihitsy. Ary ninina natao izany amin'ny fiazantsika mantatra hoe iza marina Andriamanitra izay naseho an'i Jesosy tena teo amin'ny maha izy azy. Satana verina ihany dia miezaka ny ampanalavitra antsika amin'i Jesosy satria azo ny antoka fa ho sarotra ary tsy ho vita mihitsy ny anapotika anao, ny anapotika ahy raha mbola tsy miala amin'i Jesosy isika. Jesosy mihitsy ange ny teny an'izany, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao ninoninona. Ny tsiambaratelo ny fahombiazantsika izany a tsy misaraka aminy. Na inona na inona fahalemenao na fahotana vitanao na fahadisoana nataonao aza misaraka aminy, fa izy ny vaaolana. Izy ihany no afaka mamela ny elokao, izy ihany no afaka mandray anao tsy misy fihetsaram-belatsia, izy ihany no afaka manampy anao ho tafavoaka amin'ny olana mazo anao. Aza manaiky ho rebirebe ny devoly amin'ny vaaolana ankoatran'izay. Ka ampisava an'ireo aloka manjombona manaloka an'izao tontolo izao mba hahazona mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho motsanina ny hery mamitaka Satana. Izay no natongavan'i Jesosy. Tsy mety ho vita amin'ny alalan'ny hery anefa izany. Hierintsika olombelona izay efa simba ny fahotana. Ary Andriamanitra dia afaka manao an'izany antery saingy tsy izany mihitsy ny tiany. Tiany ny fanompoana ampitiavana, mifanekena hanaraka azy ampitiavana, tsy misy antery. Mifanohitra amin'ny fotokevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasana hery, na dia izy aza mahery indrindra mba hisarihana ny olona hanaraka azy. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny andresy lahatra ny olona hanaraka azy amin'ny fampiasana hery. Nahoana moa? Fanompom-pitiavana ihany no irian'Andriamanitra. Tsy azo baikona ny fitiavana. Tsy mety ho azo amin'ny alalan'ny herina ny fahefana mihitsy ny fitiavana. Izay nge no mahatonga ny viola na ny herisetra halan'Andriamanitra, satria fanerenany olona anankiray ho tianao izany. Satana ny lehibe n'ireny mpanolana ireny, reny mpanao herisetra ireny. Ny fitiavana ihany no tian'Andriamanitra hamony fitiavana ao amintsika, ho ti azy sy ho tia ny hafa. ny fahalalana an'andriamanitra dia ny fitiavana azy. Mazava zay, mahalala an'andriamanitra ianao, tiava azy, fantaro izy, dia ho amboleny aminao tsikelikely ny fitiavana azy, ary tsy misy atakalinao azy. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy mifanohitra amin'ny toetra mampanahy ny Satana. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy mifanohitra amin'ny toetra mampanahy ny Satana. Dia mamerina eto izay a, vakio ireo filazantsara efatra mitantara zany toetra mampanahy an'Andriamanitra izany, zay hita mazava tsara teo amin'i Jesosy. Tokany eo amin'izao tontolo izao, izy ihany no afaka manao an'izany asa izany, Jesosy. Ilay mahalala ny ahavo sy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra ihany, izay no afaka mampafantatra azy. Satria Andriamanitra mihitsy izy. Fa tonga nofo mba haneo amintsika ny tena toetra an'Andriamanitra. Tsy maintsy miposako amin'ny haizina mikitroko izao tontolo izao ny masoandro ny fahamarinana. Manana fanasitranana eo amin'ny tanandriavana. Araka nyvolaza amin'ny Malakitoko fahatelo andininy faharoapolo. Malakitoko fahatelo andininy faharoapolo. Halan'ny Satana io masoandro ny fahamarinana io. Ary tsy mbola niova zany, efa fahagola tany no nanomboan'izany tany Egipta sy tany Babilônia. Niova endrika fotsiny izy amin'ny endriny moderna, fa tena amin'ny heriny rehetra izy amin'izao fotoana izao, ary mamitaka. Satana no ambadika, ilay dragona no ambadika. Raha vao miala amin'Andriamanitra isika, tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ambavaka, dia tsy maintsy ho voafitaka. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tadidio drafitra nataon'Andriamanitra telo izay iray. Ary sanatria tsy ho rehefa nanota ny olona va nanao drafitra amin'izena azy Andriamanitra, na koa hoe nalamina taorina ny nahalavona Adama. Fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola ny drafitry ny fanavotana antsika. Araka nyvoalaza amin'ny Romanina toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Famelabelarana an'ireo foto-kevitra izay niorena ny seza fiandrianan'Andriamanitra hatry ny fahagola re zany. Ny fitiavana no fototra iorena ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana, nomena safidy tahaka ny voary rehetra mantsy izy. Efa hitany miloha fa ho izany, hitany koa ny fahalavon'ny olona no ny hery mamitaka ilay mpiemotra. Tsy ny baiko nisiny fahotana tsy akory Andriamanitra, fa tazany miloha ny fisiny dia nomaniny izay rehetra ilaina hoentina misetra io zava-doza mahatsiravina io. Hoy ianao hoe ka efa hitany miloha, maninona tsy ny foanany miloha? Ry havana, ny voarin'Andriamanitra rehetra na ny anjely izay ny foroniny ao anatin'izany sika olombelona dia avela mandalo setra ny safidisika, ho tia ny fahamarinana, ho tia an'Andriamanitra tahaka ny itiavany antsika. Tsy maintsy mandalo setra ny fitiavantsika rehetra. Rehefa mandresa isika dia handova fiainana tsy misy fahotana intsony. Miverina imbalo no teny hoe izay maharesy no andova zany zavatra izany, ny andova ny fiainana mandrakizay. Izany hoe misy ady tsy maintsy atrehana zany a, dia izay mandresy no andova ny fiainana mandrakizay. Na isika olombelona zany dia mahita ary mahatsapa fa tsy afaka miseho amin'ny maizy azy ny olona anankiray, ary tsy hita amin'ny tena maizy azy raha tsy mandalo setra. Dia hoy ilay rahanamana anankiray izay hoe misy karazany roa ny kristianina rehefa mandalo afo. Ny sasany a dia tahaka ny dobera mitsonika rehefa mandalo afo, ary ny sasany tahaka ny briky tanimanga miamafy rehefa mandalo afo. Ary tsaroa fa ao anatin'izany sedra izany a dia efa nanomana mpilanina hamonjena zay rehetra manaiky ny mpilanina napetrany Andriamanitra. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy amin'izay fotoana izay fa hanana fiainana mandrakizay. Izay a ny mpilanina. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ka dia manasanao izay handray ampatsorana zany mpilanina nataon'Andriamanitra ho fanavotana anao, ho fanavotana ahy zany. Tsy mandatsy io Andriamanitra io. Na manahoana na manahoana fa raha tsy ny lasanao dia zavatra tsotra no andrasany aminao, dia ny fanekenao azy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Tsy mila olombelona mpanelanelany izany fa ianao sy izy mivantana. Ataovy ampinoana ny fangatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra. dia ataovy amin'ny mpinoana ianao rery ny manao an'izany a ny fangatahana fanavaozana feno ny fiainanao. Dia ho hitanao ny valina momba anao an'i Jehovah eo mpanaovana an'izany fanandramana tsotra izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Vonjy sy Tomoina.
Natolo ny aisanandro ny teniny, zay efa nanova ny fiainako vavah.
Nanitsy ny lalako ka nampianatray handeha, nanolotray ny famarinana.
Ny fanahy masinako dia narotsany, hitarika ahy ho eo an-tongony. Namelona ny afony, finoana ho anatiko ahy, hitarika ahy any an-danitra. Manotrano ny mpanesia, satria Jesosy tompeo anilako, ka nino na hanjo ahy dia hatoky azy ahy. Noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ahy, dia ho isan'ireo izay
AWR
Telefone 034 06 787 62,
033 84 313 37.
Ny fanahy masinako dia narotsany, hitarika ahy ho eo an-tongony. Ny afony, finoana ho anatiko ahy, hitarika ahy ho any an-danitra. Manotrano ny mpanesia, satria Jesosy tompeo anilako, ka nino na hanjo ahy dia hatoky azy ahy. Asavani ze fantatro fanahatoy zao ahy, dia ho isan'ireo izay olombo vonjy ahy. Jesosy no ivombianako, lalatsy dia tsy aharobaka. Manotrano ny mpanesia, satria Jesosy tompeo anilako, ka nino na hanjo ahy dia hatoky azy ahy. Noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ahy, dia ho isan'ireo izay olombo vonjy ahy.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao ao anatin'izao fotoana andalianantsika ny tenin'andriamanitra izao miaraka aminao eto a Kalebandriazikivy sy Naritina. Hivavaka isika alohan'ny anomboantsika ny fiaraha-mianatra. rainay izay ny an-danitra misaotranao zay noho ny tombontsomenao anay, azahoanay mianatra ny aminao, mangataka aminao mba aniraka ny fanahinao, atakaranay ny sitraponao, ary ingana izao fianarana izao ampitombo ny fifandraisanay aminao sy ny finoanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Ny lohateny hodiny antsika androany ny aloha zany dia ny hoe afaka mino an'andriamanitra ve isika, afaka mino an'andriamanitra ve isika.
Nanontany olona iray tsy mino an'andriamanitra i Jima indray andro, raha toa ka mba efa nampiady saina azy tao anatin'ny fotoana foy ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve andriamanitra. Gaga Jima satria o ilay olona tsy nino an'andriamanitra hoe tena efa nandalo tao an-tsaiko mihitsy zany, efa saika lasa-pino an'andriamanitra taona maro lasa izay tamin'ny fotoana naterahany zanakay voalohany. Raha nijeryreo ratsatanana kely ny forotra aho izy ary nahita ny famiratry ny fiezahana nandinika tao anatin'ireo masokeliny dia nandalo volana maromaro izay nampitsaraky ny tsy finoko an'andriamanitra. Efa saiky resy lahatra mantsy aho izy rehefa nijery io zazy io fa tena tsy maintsy tsy misy andriamanitra marina hanohany.
Midika zany fa ny zavatra rehetra izay noariana dia manambara fa nisy ny mpahary.
Marina izany.
Ny nahariana ny tenan'olombelona zany zao dia midika fa misy ihany koa zany mpahary ny tenan'olombelona izany. Milaza amintsika ny manam-pahaizana momba ny siansa fa ny atidohantsika dia mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony maro, mamerina amin'ny laoniny sady mamaolana, mankasitraka ny atsarany, mahatakatra ny momba ny tena ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny isam-batan'olona. Ny tanjaky ny elektrika miainga avy amin'ny atidoha io no mifeny hetsika rehetrarehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatantena antsika olombelona.
Marina izany na manaritiana, fa jereo koa niny amin'ny zavatra nataon'ny olombelona ny solosaina dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa dia mbola sain'olombelona ihany nentina namorona anazy, ary mbola olombelona koa ny mandrafitra azy sy ny baiky ny tokony ataony.
Tsy mahagaga raha toy ny mpanao salamo ka nanao tsokevitra hoe ny vatany olombelona dia milaza ny amin'ilay mpahary mafinaritra amin'ny feo mafy sy mazava mihitsy no anehoany mpanao salamo azy eo amin'ny salamo fa sivy amby telopolo amzato ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Salamo fa sivy amby telopolo amzato ny andininy fahefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany.
Marina tokoa izany, ary tsy voatery andeha lavitra isika vao ahita ny asan'andriamanitra. Ny fahasarotan'ny rafitra ao amin'ny atidin'olombelona sy ireo taova hafa ao amin'ny vatantsika dia samy asan'andriamanitra avokoa, ary mampitodika antsika any amin'ilay mpahary manatalenta tsy voafetra ireny zavatra rehetra ireny.
Izany hoe tsy misy tosika no forontsika olombelona azo ampitahaina amin'ny fon'olombelona. Tsy misy fifandraisana ratsolosaina afaka hitovy amin'ny firafitry ny retsympandrehantsika. Tsy misy fahita lavitra manana rafitra mahomby tahaka ny feo sy ny sofina ary ny masontsika olombelona. Tsy misy fitaovana fampangatsiahana na fanomezana hafanana mahavita ny fahafenony ny asa ataon'ny orontsika, ny avokavokontsika ary ny oditsika. Izany hoe ny fahasarotan'ny rafitra eo avatan'olombelona mihitsy zany no ilazana fa nisy olona nahary mihitsy izy io, ary andriamanitra mihitsy zany olona izay nahary zany.
Tena mahavariana tokoa. Ny vatantsika olombelona dia fitambaran'ny taova mirafitra amin'ny fahafenony, mifandray avokoa ary ny angaliana fatratra. Ny avokavoka sy ny fo, ny retsympandre sy ny ozatra dia samy manana andraikitra tena sarotra tokoa miankina amin'ny taova hafa izay manana andraikitra tena sarotra koa.
Andehany antsika nao fampiasana kely, raha toa ka asianao marika ray hatramin'ny folo zany aloha ny vola vy folo ka ampidirinao ao am-paosy, afangaro ary avoaka avy ao am-paosy indray a, dia averinao tsirairay avy eo zany hoe marika ray ny voaka voalohany, dia mandeha ny marika faharoa, marika fahatelo ary marika fahafolo no mivoaka farany. De mety ho tafaverinao milahatra arak'izany tare marika filaharan'izany ndray ve izy ireo? Raha ny lalàny kajy aloha ny jerena dia iray ao anatin'ny folo lavitrisa ihany no vintana mety hatafavoanan'ireo vola ireo tsirairay araka ny filaharany, izany hoe iray ny voalohany ary le fahafolo no mivoaka farany, satria le fahafolo ihany koa no farany. Saintsainao amin'izany ary ankehitriny ny tombontsoan'ny vavony, ny atido, ny fo, ny aty, ny lalandra, ny vo, ny sofina, ny maso ary ny nify, izay miara-mivelatra ary manomboka miara-miasa amin'ny fotoana mitovy avokoa.
Inona ary zany no fanazavana amin'ny tombona indrindra mahakasika ny nahariana ny vatan'olombelona? Manasanao iaraha-maky ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahaina amby roapolo sy fito amby roapolo. Genesis toko voalohany andinin'ny fahaina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarentsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, lahy sy vavy no namorona ny azy. Arak'izany dia tsy tongatonga ho azy de ity sika fa nisy Andriamanitra namorona antsika tahaka ny zavatra rehetra zay tsy nisy raha tsy nisy namorona.
Ny zavatrehetra namboarina zany a de manana mpanamboatra avokoa. Tsy voafehitra teo amin'ny naharina ny vatantsika ihany nefa ny mpirofo ny fisian'Andriamanitra, miparitaka manerana ny lanitra ihany koa izy io. Ilozikely ny nijiro ny tanàn-dehibe de andrandrao eny amin'ny lanitry ny alina ny masonao, ry ny abakabaka fotsy ny ambadiky ny kitany ireny izay atsontsika hoe voalakte, de andiankitana miaraka amin'ny masoandro lavitrisa mamirapiratra toy ny masoandrotsika io. Tafiditra ao anatin'izany voalakte izany ny masoandrotsika sy ireo planeta manodidina azy. Ary ny voalakte misy antsika dia anisan'ny ray amin'ireo manandanja indrindra mihoatra an'ireo andiankitana lavitrisa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerenany abakabaka avy ety ambonin'ny tany, sy ilay fitaovana efa any amin'ny abakabaka antsoina hoe Hubble. Tsy mahagaga zany raha toy ny mpanao salamo nanao an'izao tsokevitra izao hoe, ny kintana dia milazany amin'ilay paharobe voninahitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany manao hoe, ny lanitra mitoro ny voninahitra Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany.
Marina tokoa izany namananaritiana. Inona ary no azontsika ambara rehefa mijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fidadasika izao tontolo izao isika? Inona ny teny voalohany ao amin'ny soratra masina? Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany. Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Dia ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andinin'ny fafito ambin'ny folo ihany koa dia misy an'izao teny izao, Kolosiana toko voalohany andinin'ny fafito ambin'ny folo. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany ny zavatra rehetra.
Marin' zany, ny voary rehetra dia manam-pirofo ny fisian'Andriamanitra izay tompo mpamolavola sy mpahary tsy manapetra. Ao anatin'ilay teny tsotra hoe, tamin'ny voalohany Andriamanitra no ahitantsika ny valin'ny zava-miafiny ny fiainana, misy Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra.
Maro amin'ny manam-pahaizana lehibe momba ny siansa kaleba amin'izao fotoana izao no mino an'Andriamanitra. Indray andro dia izao no nambaran'ity dokotera anankiray antsoina hoe Arthur Campton ity. Izy io a dia anisan'ny mpitsabo nahazo ny marim-pankasitrahana prix nobel. Dia izao zany ny voalazany, araka ny hevitro a, ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nanao izay nisian'izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsarotra ho aho izy ny manana n'izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra aho izany nanao an'izany drafitra izany.
Tokoa tsy azo lavina izany.
Ny tontolo mirindra sy mivelatra hoy izy nanohy ny fanehokeviny. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manam-pirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana mezinezina tsy mbola nisy toazy manao hoe, ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Dia manao ihany izy doktera Arthur hoy izy hoe, tsy miezaka nampirofo ny fisian'Andriamanitra akory ny baiboly fa milaza ny fisiany kosa. Izao ihany koa no nosoratany doktera Arthur, ary samy Arthur izy a, fa Conklin indray ity anankiray ity mpandalina momba ny zava-mananaina indray izy. hoy izy hoe ny fahazahoana antoka ny fisian'ny fiainana avy amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazahoana antoka ny fisian'ny rakobolana feno tanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanaovam-prity anankiray.
matsikaikaaaaaitsy aitsika fa ny olombelona dia tsy afaka mahary zavatra ray avy amin'ny tsy misy. Ny zavatra ny foron'ny olombelona rehetra dia misy akora nanaovana azy avokoa. Afaka manangana zavatra isika, mamorona zavatra ary manambatra zavatra, kanefa tsy nisy zavatra natompontsika avy amin'ny tsy misy zany mihitsy. Eny fa na dia ny saona kely sy ny voninkazo tsotra indrindra aza, ny zavatra rehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso avokoa hoe Andriamanitra no namolavola, Andriamanitra no nahary, ary Andriamanitra no miazona, Andriamanitra no hanovaly ny azo inona momba ny andohan'ny habakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona.
Dikan'izany Kaleba amin'ity fianarantsika ity dia hoe Andriamanitra no nahary, Andriamanitra no napisy anao amin'ny fandarana manaraka, dia ijery indray isika ny hoe tonga mifandray akaiky amintsika izay ny foronony mihitsy io Andriamanitra izay nahary antsika io. Fa ninio aloha dia hotaperina atreo?
Ia, marina izany na manaratiana, manasanao mpieny mba hanjoy indray izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao amin'ny fotoana manaraka. Misaotranao izay noho ny naharetanao. Andeha farana antsika mivavaka ity fotoana androany ity.
Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra ao, misaotra anao fa noporofonao taminay fa matoa izay nisy, matoa izao tontolo izao nisy, dia teo ianao ilay nahary azy. Mankasitraka ny famoronanao izay, ary ampio izay mba hino an'izany mandrakariva izy dikany eo amin'ny fiainanay anie ny fisianao sy ny nanamboaranao anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hira ranomasina fitaratra itosy
Jesosy ilay zanak'andry amanitra nomentsika ho derana derainay mandraky izay ny anarana ry Jesosy mpanjakana milotsanao avoko ny any an-danitra tetiana hamonjy ny olombe efa sasatra mahahazo ny fiainana fa marobe isona taona sitrany avoko sarita karesila hatrany olona naity fanaritany azasaomba ilay mpanafaka
radio feo fanantenana.
Itety vohitra maro ianao Jesosy, fa ny hitory ny afatra tsy mba nitanjo izay asasarana izara ny fahasoavana tsy mofo iao ny toko ny velomana fa ao ny teniny iray zay milamba aminy teonamana olagnatiny aizina fa marobe isona taona fijany sitrany avoko sarita karesila hatrany olona naity fanaritany asaomba fa jesono ilay mpanafaka tsy hoelatia ho ravy fizantaniza jesosy miantso ana o miverenalea hoatranondray ho velona mandrakiza fa ho anao serere trano maniny ianao ho ilaytiany kararao ty fambo la misokatra hoanao reny lanitra
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
araba ry mpiara-mianatra namana tafaraka indray isika andalina ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny andro vitsivitsy no ny fahasoavany ka leba ndretsikivy no mitafa aminao engany hitondra fitahiana ara-panao antsika izao fiaraha-mianatra izao valanintsika sary anohatra ao amin'ny testamenta taloha indrindra ny ao amin'ny salamo izay fanindran-dalana amin'ireo sary anohatra ao amin'ny testamenta vaovao indrindra ny ao amin'ny apokalipsy andeha sika hivavaka ty ampanomboana rainay izay any an-danitro tsy nitsahatra misaotra sy mideranao izahay no ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay mangataka ny fitarian-dalan'ny fananao masina izahay raha andalina ireo sary anohatra ao amin'ny teninao izay mitarika anay ho amin'ny famonjena tolotrao mitenena jesosy eo fa miaimo izahay amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany amen inona fa anisan'ireo efa mahitsenjeriny andiny fototra amin'izao fianaran'izao ianao de ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany andeha rahantsika manono izany apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra ziona ary nisy efatra arivo amby efatra alina tsiraetsy nomba azy samy manana ny anarany ary ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny androny voarakitra ao amin'ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ny sary anohatra izay ampiasaina ao amin'ny apokalipsy manampy antsika hatakatra tsara kokoa ny sary anohatra ao amin'ny apokalipsy ireny sary anohatra ireny anisan'ireo boky ao amin'ny testamenta taloha izay ahitana ny sary anohatra ao amin'ny apokalipsy koa ny bokyn'ny salamo tononkalo sy hira ny mandrafitra ny salamo miresaka ny amin'ny fanandraman'ny olona maro ireo tononkalo sy hira ireo anisan'ireo fanandraman'ireo ny alahelo ny fahatserovana fahamelohana ny fifaliana no ny fampanantenana famelan-keloka sy famindram-po avy amin'andriamanitra raha tena alaliana ny bokyn'ny salamo dia azava bebe kokoa amintsika ny apokalipsy indrindra ny toko fefatra ambin'ny folo izay miresaka ny amin'ny asa ataon'ny fiangonan'andriamanitra amin'ny andro farany mitovy amin'ny asa nasain'andriamanitra nataon'ny israely fa izay ihany ny asa ampanaovon'ny fiangonana amin'izao andro farany izao inona ny fahefafantatrao izany asa izany dia nitoriana ny afatr'andriamanitra amin'ny olona rehetra eto an-tany anome fomba vaovao atakarantsika ny asantsika amin'ny farany tantarany tany ny bokyn'ny salamo ho hitantsika amin'izao fianaran'izao fa iray ihany no andriamanitra nampanoritra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary ataony ny zavatra rehetra hisarianantsika handray ny famonjeny amin'ny alalan'i jesosy asainarinao anjoy an-trano ny fantalenantsika ity lesony ity mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy
tokompihira lova miampita
hanompoanao iray
sy miantso mafy any hoe ny foazanare zatro mipetramanako hoe
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.